Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Tieslietu padome ir svarīgs elements, lai kontrolētu un uzlabotu tieslietu sistēmas veiktspēju, un tai ir izšķiroša loma, lai veiktu zināmas korekcijas sistēmā. Tā šodienas svinīgajā sēdē par godu Tieslietu padomes 10 gadu jubilejai savā uzrunā sacīja valsts prezidents Egils Levits. Prezidents uzsvēra, ka Tieslietu padome ir būtiska loma tiesu varas budžeta saskaņošanā, tiesnešu personāla politikā, kā arī tieslietu sistēmas veiktspējas novērtēšanā un uzlabošanā. Bet valsts prezidenta Egila Levita sagatavotais likuma projekts Latviešu vēsturisko zemju likums risinās problēmas par cilvēka identitāti, kas konfliktējas ar administratīvo kārtību. Tā uzskata Saeimas deputāts Arvils Ašerādens. Politiķis pauž, ka Levita sagatavoto likuma projektu redz kā loģisku papildinājumu administratīvi teritoriālās reformas likumam. Ašerādens uzsver, ka neredz iemesls, kāpēc ar minētā likuma projekta skatīšanu Saeimā būtu jākavējis, solot to skatīt vispārējā kārtībā parlamentā. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāts vēl 21 COVID-19 gadījums, tā liecina slimību profilaks un kontrols centra informācija. Centra rīcība esošā informācija liecina, ka 13 saslimušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem. Savukārt, 4 personas inficējušās ārzemēs, tostarp Ukrainā un Indijā. Vēl 4 personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi, līdz ar to epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās. Pēdējās diennaktas laikā stacionēti 4 pacienti ar COVID-19. Kopā stacionāros ārstējis 11 pacientu visu ar vidēji smagu slimības gaitu. Atgādinām, ka ar vienu spēkā ir atsevišķi ierobežojumi COVID-19 izplatības mazināšanai, tā joprojām spēkā ir 2 metru distances ievērošana. Vairākās Eiropas valstīs COVID-19 pandēmijas dēļ noteikti jauni ierobežojumi. Savukārt kopējais inficēto skaits mūsu pasaules daļā pietojies 5 miljoniem. Grieķijas valdība pieņēmusi lēmumu par ielu kiosku, nelielu veikalu un citu īpašu alkohola tirdzniecības vietu slēgšanu no pusnakts līdz 5:00 rītā. Par jauniem cilvēku pulcēšanās ierobežojumiem apvienotajā karalistē paziņojuši arī Velsas 2 lielāko pilsētu varas iestādes. Tomēr visstingrākos noteikumus grasās pieņemt Čehijas valdība. Publiskās vietās varēs pulcēties nevairāk par 10 cilvēkiem un iespējams vidusskolniekiem būs jāpāriet uz attālinātām mācībām.